Urte berri honen txule, irukortzea entzuten ari zara, Alabedi Irratiko Musika Aktualitate Programa. Gaurkoan gustoko ditugun abestiekin gatoz, urte berriari hasiera ezin hobea emateko.
Urte berri on,
txabal.
A ber, entzuten zait?
Bai.
Bai, dizkin nik ez nahi zentzuten.
Bai. Ba, hemen zure ahotsa
bai. Ah, vale.
Grabatu eta sartu egiten da.
Teknika, beti, trampak egiten. Ba, urte berri on, Dani.
Urte berri on, txabal.
Zer modu zaude, pasaren astea sukarra jota.
Gaizorik. Bai, gripeak harrapatu ninduen. Baina ondo, bai, osori, osatuta ja.
Urte azteko modurik onena, ez?
Bai, bueno, a ver. Nunca viene bien.
Eskerrak Miraflorezeko jauregia izan dela.
Hori da.
Nola hasi da urtea, eh?
Estropezuka.
Hostia, estoy alucinando.
Ya, ya. Está el tema bastante... Es que no da tiempo a comentar todo.
Buah, hasi gaitezko. O sea, gauza da eskaleta egiterakoan hasi ginela jartzen gauzak. Eta gaur jarri dugu beste gauza bat. Epa, ¿qué pasó con el teléfono?
Eta?
Badirudiela Daesh.
Ah, bai.
Erreklutatu duela tipo bat agurainen. Bastante guapo.
16 urteko nerabe bat.
Ez de locos.
16 urteko nerabe bat.
Justo atzo edo gaur pasatu dizut.
Eren egun ja.
Eren egun.
Bueno, atzo aterasen berria uste dut.
El menor radicalizado de Agurain se unió al Daesh a través de las redes sociales.
Bai,
mojo. Esto, David González, evidentemente.
Evidentemente.
David González, cualquier cosa que tenga relación con el Islam.
Sí. O en general cosas de no blancos.
El aqua...
Las cosas de pobres también le gustan mucho.
El aqua fútbol tal de co...
Ah, buah, ves otro tema.
Artícula que eres David González, te quedaste en David.
Va, este aquí.
Ez badakizue, bueno, ez du una tontería, hausoko futbol talde bate milaka euroko zorrak ditu, eta, bueno, pues bronka dago iztioak egon dira futbolarik en familia eta zuzendaritzaren artean.
Bai.
Eta, pues, kasualidades de la vida, futbol taldearen zuzendaria, bueno, presidentea, Gasteiz, ez da Gasteizen jaioa den edo
ez dakit.
Baina bueno, Gasteizko pertsona magrebi bat da.
Entonces el facho
pues tiende a
aprovecha.
Ese no ese tipo de piel no es de la cuchi.
No. Es lan irakurrenoren aurrekoan, no cumples los requisitos.
Para tener una opinión, ¿no?
Exactamente.
Bai.
Como dijo el otro día Facu, no voy a opinar y no voy a Islanda y por supuesto no vamos a opinar de Groenlandia porque no somos venezolanos. En fin, baina bai, 2026 hasi da bueltan diak ematen.
Ni oraindik flipatzen nabil con el tema de estatu bat sartzea bere indar bereziak, hartzea presidente bat eta ateratzea de una manera completamente
quirúrgica, ahí ekesendo duten moduan.
Evidentemente lo quirúrgico deja víctimas.
Bai.
Bai, baina
gaur heldu dira Kubara.
Enda piko.
32 32 kutxa. Baina claro, hori Kubara. Kubatarrak ez ziren hildakoak ere egon baziren. Pero no ha trascendido más.
O sea, yo flipaturik nago.
Bai, tema Julio Iglesias.
Buah, espectacular.
Mucho tardado.
Gero jarriko dugu abesti bat, baina spoilerra egingo dut. No hagáis el mal. Se va a saber.
Se va a saber.
Se va a saber. Que quieres irte putas y decir que son chorizos, chistorras.
Ya es que eso es muy fuerte.
Se va a saber.
Es muy fuerte, tío.
No solo Villarejo pone micros.
Hori da. Eta gaur egun
jakingo da. Egiten duzuna egiten duzuela jakingo da. Así que kontuz. Ogasuna hortik dago. Polizia ere, lagunak, txotak. Edo
sapo.
Sapo.
Ay, ama. Era gero ber ikusi dut, apuntatu duzula Leyendas del Rock jaialdian Jordi Wild DJ egongo dela. ¿Esto qué es, tío?
Ba, Leyendas del Rock
hori ez da Alicanten egiten den jaialdia, Bilenan.
Bai, ustut hori dela.
Eta orain badoa Jordi Wild a hacer de Jordi Wild. Por favor, tío.
Pues, suposatzen dut ACDC eta olako gauza maskulinoak jarriko dituela.
Ya está bien.
Ez du hitz egingo, ez? Edo agian bai, bere sesio baten. Leyendas del Rock. A ver, jarriko ditu, egongo da. Halloween, In Flames, Sabaton, Warcry, Sepultura. Pues oso, es un poco como la esquena rock, pero del metal. Bandas con ilusión, con mucho futuro por delante.
Melenudos, y ya no tanto.
Suposatzen dut asko ya buruzo ya que izango direla.
Bai, imagino baietz.
Black Label Society. Pues, sí, pues si quieres ver a Zack Wilde o a Saratoga, pues latzen, adibidez.
Ah, bueno, disko berri atera dute.
Bai, baina gauza da... A ver, agian banda hauen artean, pues, bost urteko ibibila duen bandaren bate ongo da. Seguramente es.
Es dut uste.
Baina, bueno, azken adibidez horretan, pues, bandaren bat bai dago gazteagoa.
Bai.
Baina, pues, nola esan, metal con naftalina, es? Eta besterik gabe, pues ahí estará Jordi Wild trabajando el metal extremeño. El extremo centro.
Ba, sí, baina ikusi dute egon dela hor zelan da bastante polémica.
Eta ez pentsa beste gauza asko egongo dira 2026 urte honetan. Adibidez, Star Wars Torrente eta Los Juegos del Hambre filme berriak.
Ja, esalgatik ate ikusi duzu hori apunte.
Porque la nostalgia es fascista.
Vale. Muy bien. Ez nekien. Ez nuen gainera intentzioan dirik ikusteko.
Nik ez da. Bueno, agian Star Wars, si no es en plan Star Wars 10,
ya, es que ya saga hori ya utzi nion jarraitzeni.
Obe. A ver, saga hori nire iritzitan esmegma sakillan duten gizonentzat eginda dago.
Bua, vienes incendiario de cojones, eh?
Es que guia da, ni gogoratzen eskundintzela lagun batekin sinemara, saspigarren episodioa ikustera, Eta zazpigarren episodio da, da un kalko clavado al episodio 4.
Ez
un da, kalko.
Ez dugu goratzen.
Lehen Star Wars filma da
bai,
el episodio 4.
Laugarrena da bai.
Ba, zazpigarrena dela zazpigarren pelikula, osea, egin den zazpigarren pelikula, es un calco clavado con la Alianza Rebelde que tiene otro nombre, el Imperio que tiene otro nombre, una estrella a la muerte que esta vez es un planeta, destrozan un planeta como en la cuarta, o sea, es en plan de, oye, o sea, crean un nuevo Darth Vader, es en plan de, oye, pero por favor, ¿quién es el hijo de puta que ha escrito esto? O sea, ni gustatzen zaite gauza berriak ikustea, ¿es? Es que expandan el universo.
Lo compriman.
Sí, eso se lo compriman. Baina zerbait berria, eta de repente, esta película ya la ha visto.
Ja, ez dakit, nik utzi nion jarraitzari del arte pila bat, eta ez dut uste berreskuratuko dudanik.
Ez da, bueno, azkenean, pues, es que egiten dira gauza, ja, gauzak ikusi duten jendearen zat, pues berri ikusteko. Ta jendeak ordaintzeko, ikusi duen zerbaiten gatik, ez zerbait berriaren gatik, baizik eta bere gazterian disfrutatu zuen zerbaiten gatik, disfrutatzeko. Fascismo, nostalgia.
Gaurko programan ez dugu albisterik esango edo jarriko, a priori, ez? Jarriko ditugu hainbat abesti ba, gustoko ditugunak, irizpide handirik gabe, nire kasuan nera bezalora jodut pare batetan edo gehiagotan eta hori zure kasuan ere bai, ez? Baten batean. Así que kuñarik prestatu ez dudanez, astu zaidalako. Igual entzungo dugu lehenengo bestia, oke?
Vale.
Bueno, ba, zuk esan.
Vale. Espalaken berandu abestia ekarri dut eta arrazoia justoren komentatu duguna. Abestean esaten da, berandu hartu nintzen denborak ez dakiela barkatzen. Ta pixkat hau erlazionatzen da komentatu dugunarekin de, egiten duzula kadaber nola esaten da euskeraz?
Hildako.
Bai, baina hildako da muerto.
Muerto.
No. Hildako gorputz bat, kadaberren bat horti badaukazu, momenturen baten aterako da.
Aterako dela.
Eta, bueno, enfrentatu aurre egin beharko diozu o diogu arazoni. Ose, que konteuki egiten duzunarekin, jendea da ondo tratatu, eta ez utzi hildakolik espaloia.
Bideetan.
Estriabe. Urte azteko arrazoi, leitmotiv edo
proposito,
proposamena. Izan ginen amets baten jarraitzaile guztia alde gau urrun gaude berdin bezain diferente euskarririk gaue berando uartu nintzen.
Hemen espalak.
Gatza diska, 2024.
Oso ondo. Ba, nik oraingoan ekarri dut... Ez dakiz ergatik ulertu dan horre... Bueno, ez dut horre ulertu baina bat... Ba, batean erabezarora jo dut, eta pare bat talde etorri zaizkit burura oso azkar, eta hoietako bat 66ers da. 2001 urtean sortutako taldea beran, lau disko atera zituzten, eta egia da garai batean asko entzuten dituela. Ez dakit, bazen euskaraz... rock and rolla euskara sentzuteko modu bat momentu horretan ez zegoen beste hainbeste talde referentzia moduan gero beste bat sartu dut igual punk rockean gehiago sartu daitekena baina azkeneko diskoak asko rockeroagoak izan ziren así que 66ersen maite zaitu eta bestia entzungo dugu.
Inoiz bezain beste Inongo izurik hankabe Zure zorionak Eta irribarreak Nigan betiko Ilezkorra
Ahí estaba.
Bastante guapo. Ni es naiz bizan...
No ¿Qué tiempos?
66ers es nuen asko entzun. O sea, goratzen naiz jodu zutela ara buskaraz batean. Justo berritxarro baino lehen, ¿es?
Ez dugu gogoratzen orain.
Armentian izan zenean, boa, dula pillo bat urte.
Ez dugu gogoratzen.
Ez uste du ja orain Araba Euskaraz egiten dira Olarizun. Ez?
Bai?
Uste du baietz.
Ba, ez dakit, dula urte asko ez nuela.
Ba, ba, bueno, jarraituz gure nerabezaro le hasierako heldutasuneko abestiekin Diego Papa. Kuraya, Galder Izagirre, Joseba Ponce, Fernando Sapo eta Mikel Cazalis. Ahí lo llevas.
Es que es fuerte, ¿eh?
La Champions League.
Sí, sí.
El Madrid de los Galácticos. bai, hauek Laura, que osatzen zuten Kuraya, bost urteko ibilbidea izan zuen taldeak, 2001-2006 artean, eta hiru bat disko, ez? Uste dut, ez nahiz goratzen, baina hiru disko uste dut atera zituztela. Eta justu azkena 2006 urtean, osea, pum, ia arkesteko denborari gabe eukiz. Bilketetara edo, bai, pues, olako reunión da bilketa, ez?
Bilera, bai, ez dakit.
Olako taldeen bilera hain frekuenteak diren mundu honetan, pues, talde honen bilera bat ondo egongo litzateke. Pues, ikusi ez ditugunentzat batez ere.
Bai.
Eta, bueno, nostalgia batzutan ere lantzen dugu. Naiz eta ez jun buesaren ara 80. Hamarkadako hitak ikustera.
Fasista dela hori ere bai, ez?
Bueno, eso ya es terrorífico.
O sea, eso y el tardeo.
Hori da. Nostalgia kriterioarekin eta gustuarekin landu behar da.
Nostalgia bajo tus parámetros.
Bueno, a ver,
que eso está muy bien.
No vas a ver el de dilirarara. Se egingo dute hori.
Zer da hori?
Pues arenan ez dakit noiz, apirila maiatzan, noiz bait, egingo dute, pues como el Ibiza remix de los 90.
Me voy a pegar un tiro, chaval.
Hor, en plan, One Hit Wonder taldeak, banan-banan, igoko dira, imaginatzen dut, bere One Hit Wonderra, baino abesti gehiago, abestera.
Bueno.
O sea, antes, o sea, por favor, llévame al infierno antes que eso. O sea, está aquí. Prefiero ver a los monjes de Silos.
O sea, ori izango da Pirillan. Está pues maravilloso el pues arena en Apirilla, ¿eh? Ori y luego todos los sionistas a jugar a baloncesto. Sí, todos seguidos.
Si nos dejan entrar a verles.
¿Ves?
Va a diludir la set.
Pues claro que no. Es que no tienen ni que jugar. Hay que conseguirlo.
Está aquí. Está aquí siendo honor. Formarik onena, protestatzeko.
Con fusiles Kalashnikov.
Ya, joder, estaría bien. Eta Israelen desagerpena.
Claro.
Estatu kolonial bezala. Deskolonizazioa dela eta. Eta ez dago lako ondo txuriek natiboei
Eta edo zorgauza egitea.
Bueno, eta ez dago ondo edonor etortzea txurien nazioetara, pues adibidez, Euskal Herrira etortzea, Euskal
bai, gureak entzera.
Gureak entzera, euskaldunoi gureak entzera, edo Siciliara, edo Lituaniara.
Edo Groenlandiara, igual.
Groenlandiara, adibidez. Groenlandesena, esedez.
venga, guazen entzutera.
Así que, Kuraya, bizigera.
Kurayaren bizigera. We'll be right back.
kalitatea.
Bai, oso disko ona.
O sea, inbidia asko ematen dit justo sasoi hori bizi izan zuten pertsonak. Ikusi ahal izan zutelako Neu Gorriak, Fugazi Bergaran, eta Kuraia, Dut, eta imaginatzen dut hainbat gehiago. Ze, justo Regens de Machin. Gero
jarriko dugu, bai.
Entzungo ditugu.
Ni oraingoan jarrituko dut pizkat nera bezaroan.
Bai.
Ze, 66ersekin batera, ere nere garai horretako MP3 urdin, urdintxo batean surfing kaos banuen ere.
MP3 normal bat edo...
Bai, ez normala.
iPoden bat.
Normala. iPod bat oparitu zean aitak ere, bai.
Ikuki nuen mini bat.
Mini bat, bai.
Bakera la hostia, ose, en plan de...
Bai.
Gogoratzen nahi erosi nuenean, eta, karo, jode, pantaiekin, eta mugitzen zuen...
Nire aitako oraindik erabiltzen du iPod Classic bat. Bai. Duela... Ama bi urte seguro. Ama pues bost urte. Que es de disco duro de verdad. Que suena.
Mecánico.
Wow,
guapísimo. Es que es lego que gaizke ukitzea olako gauzak.
Ba, ez dakit. Gero da rollo bat,
Baina...
iTunes eta dena delako hori antolatuta izatea, orain nire aitaren ordenagailu oso zaharra da, aldatu bardu, eta da kristo bat, egin daitekela, baina, bueno, tiene sus cosas.
Bai, baina... O sea, batez ere kentzeko ateratzeko saretatik. Ateratzea ez daki, pues soazela paseo bat ematera eta pues entzun nahi duzula musika eta kasu hor formatu fisikoa
claro.
MP3 bat.
Bai, claro.
Podcastak ere deskargatzen dituzu, sartzen dituzu eta ordenatuta dituzu por programa, pa eta joder, eske ateratzeko ere mugikorri gabe, pues ya voy con mi MP3.
Bai.
Paseo bat ematen dut. Estoy completamente desconectado de la nada.
Bai, ez da idea txarra. Ba, bueno, nire garai horretako MP3 horretan ere bai surfing kaos. Taldeko bizpairu disko, por lo menos, izan dituen. Eta hori, 2003ko talde Donostiarra izan zen. Haien artean Koldo Soret, gaur Niñak Oiot eta Txiko Tornado taldeko abeslaria, David Gil eta Ibon Etxebeste osatzen zuten. Haiek garai horretan rock and roll eta punk rock zerean zeudela haiek beraiek beraien taldea bertan sartzen zuten eta bueno, oso gomendagarriak hiru disko. Ez du goratzen lau disko diren edo hiru.
Beratuko. Zu goratzen zara ikastolatik ailegatzean arratsaldean, nik uste bostak eta zerbait seiak inguru, ETV baten zegoela musika programa
bai.
Non bideoklik pa jartzen
zituzten. Bai.
Eta ni goratzen du surfing kaos ezagutu nituela...
Horren ondorioz?
Programa...
begira.
Uste dut Josein Etxeberriak aurkezten zuela.
Ba, nik ezagutu nituen blog baten... un punto blogspot.
Boa, que mitiko.
Bazegoela Euskal Herriko musika direktorio izugarri handi bat.
Ekaitzaldi.
Eta zegoen oso ondo antolatuta estiloka eta rock and roll zera pestañan hainbat talde ezagutu nituen hori Surfing Kao, 66ers, Arima Beltza, Potemkin, todos la misma quinta.
Ez dau?
Ez.
Ba, hau ere dauka un directorio que flipas. Ekaitzaldi Blogspot.
Ez da, hori, baina, bueno. Ba, hori, Potemkin, Surfing Kaos, Extis, es que había un montón de movidas. Arima Beltza, que eran como tipo Led Zeppelin, baina euskaraz abesten. Curioso. Eta, bueno, ba, entzungo dugu Surfing Kaosen zerritu nahi dut abestia.
Guapísimo. Dale, caña.
We'll be right back.
Oso bestiona.
Bai. Hasiera.
Qué tiempos, majo.
Bai, hasiera ez ditazko kilimasko egin, baina gero ya hasierenean abeste, bai, muy guapo.
Te cagas tú.
Deikatuko dio denboraren bat orain. Eta, bueno, ni ere nera besarora noa. Eta nera besaroko eta unibertsitateko talde fetitxetako bati buruz hitz egingo dut. Estatu batuetako eskertiar talde referente bat, ez?
Bai.
Ray Hans de Machin, bere diska homonimoz, Memorias dakit. Eta konturatu naiz Evil Empire eta The Battle of Los Angeles utxune asko ditu dala. Eta horregatik Born of a Broken Man abestia ekarri dut, pixka tertzio aldatzeko eta hainbestetan jartzen ez ditugun abesti bat entzuteko.
Mm-hmm.
Aipatza ere nire kriterio du nostalgia honetan, saiatu nintzela Regens de Machin unibertsitateko lagun batekin Madrilen ikusten, baina zoritxarrez Zak de la Rotxaren belaunak, istripu bat izan zuen, ez Zak de la Rotxa belaunak, ze belauna izan zen arrazoia,
bai.
Kontzertua ezin ikusi izanaz.
Morelo dator, ez? Bilbora ekainean.
BBK Legends
era.
Eta, bueno, hemendik naiz eta esertarako balio ez, aipatzea, agian, eskertear politikariren bat dirua beharko duela, mandani bat edo horrela aurrera ateratzeko bere kandidatura, eta zergatik ez Europatik bira bat egin, diru atera, eta kandidatu honi eman.
Zeini?
Alkesea.
Ah, vale, vale. Haiek diozu.
Bai.
Ah, vale.
Como si quien contrata un sicario para matar a Donald Trump.
Pues eso, dinero creo que tienen.
Bai, ez dakit. Baina, hemen di dago, badagoela jendea diruarekin eskuta berai ordaintzeko.
Oso ondo. Entzungo dugu Born of a Broken Man.
Broken man, we're not a broken man.
try to escape across the street where Jesus stripped bare and raped the spirit he was supposed to nurture.
Beste hit bat.
Oso guapa, normalean hori ez dugu entzuten, bueno, a ber, ez dugu entzuten. Bomb Track, Know Your Enemy, Killing in the Name, olako abesti famatuagoak o Guerrilla Radio entzuten dira.
Bai.
Matxin hitz egitean. Eta, bueno, errepasatzen batelo Los Angeles entzun nuen hau eta esan nuen. Buah.
Pa dentro
se viene.
Manio rengoan, niko rengoan alde egin dut nera bezarotik eta gaurkotasunera etorri naiz. Azken aldian ari naiz entzuten alden guztia, ze diskoa ez dut erendik atera, baina bastante pendiente nago The Molotovs taldearekin. Londreseko irukote bada, energia izugarrizkoa, berez, bajista eta gitarrista dira, anai arrebak dira, Kaltri txanai arrebak dira, eta ba, justo hilabete honetan atera behar dute haien lehenengo diskoa, osorik. Hilabete honetan, datorren astean, edo bi aste barru, 26an. Joan dira ateratzen hainbat single, urte osoan zehar, baina eske flipantea da, haiek hasi zirenetik ez dute diskorik atera, 600 bat kontzertu eman dituzte,
Diskorik gabe,
con peña enorme. O sea, los Gallagher, que fenómeno, Paul Weller, que vaya pepino de peña, o sea, tenían día nari dira, Criston, o sea, es un pepino del copón. Egon dira orain Purple Weekend con Lori Wright-ekin eta Spitfires-ekin, Leonen, Criston gira daukate, diskorik gabe, es de locos. Es de locos.
Hau esen fatxa batxu kantolatzen duten jaialdi moda?
Hori dirudi. Bai. Leoneko adiozu.
Bai.
Hori fatxa batzik. Ez dakit. Ez dut ezagutzen. Norbaitek esan zigun, bai, baina no indagau nada más.
Eta, bueno, komunean adierazpenak utzi zirela, ez?
Bai, hori da, bai. Os makarradas. Ba, bueno, entzungo dugu, Oker Espanago hori badakit, diskoaren azkeneko abestia izango da, baina Oker Espanago izan zen atera zuten lehenengo singela. Today is gonna be our day. Para mí un temazo que te cagas.
Ba, bueno, entzun baino lehen, Alfonso, Santiago, entzun.
Entzun, mesedes.
Ekarri Mari Virginiaren plazara.
The Molotovs.
Pasaren urtean Laurie Wright, ba, aurten The Molotovs. Eta Laurie Wright berriro ere.
Berriro ere.
Yeah, okay. All right.
Ba hor The Molotovs.
Bai,
Ak ez da guapo.
Oso guapo. Asko gustatu zait.
Bestela, beste hiru abesti daude entzungai oraindik. Hiru. O sea, uste dut lau single atera dituztela. Eta disko osorik aterako da, datorren urtarrilaren 26an hori da.
Ah, pues joder, biazte barru, guapísimo.
Biazte barru, baina gara, dakigu ja abuztutik. Edo, ez, usta... Bai, aurreko kurtso maieratik. Que yo nunca he visto una...
Kañetik.
Bai, bai, yo nunca he visto algo como tan largo.
Joder, o sea...
Como no había sido consciente.
Oh. Ba, oso guapo eta oso interesgarria komentatzen egon garena. Ni komentatu diot daniri daukala Laurie Wrighten grufa, ez? Eta berez dani komentatu dit videoklipea Laurie Wright.
Bai, agertzen da bukaeran.
Agertzen dela. Eta... egon gara esaten erresuma batuan Inglaterran Londresen.
Londresen bereziki.
Baina ez bakarri Londresen.
Ez, egia da. Egia da, baina bueno.
Berpizkunde bat dagoela rockaren inguruan ez bakarrik talde hauekin, osea The Molotovs, Laurie Wright, hortik dago ere pues punk mugimendua, Softplay, Lambrini Girls, rapa ere, bueno, rap rap rocka, rap korea, Bob Dylan, Hybis, hortik dago ere. Nik orain deskubritu ditut Maruja, Manchesterreko.
Ah, vale, bai.
Egiten dutena jazz punk, jazz rocka, es una locura, guapísimo. O sea, daukat ere free jazz momentu batzuk niri esaizkida asko gustatzen, baina beste momentu abesti batzutan, hacen una combinación como experimental sin pasarse de frenada, muy guapa. Bueno, hori, resuma batuan, berpizkunde kreatiboa dagoela, guk uste, komentatzen egon gara, segureni resuma batuaren dekadentziarekin
probablemente
ikusia dauka, eta, pues, bueno, ikustea herrialdea beruntz dijoala, suposatzen du Brexitaren ondoren gertatu dena eta gertatzen ari dena. Eta, bueno, etorkizun baten ondo egongo liratekela oniburuz hitz egitea, talde berriak aurkeztea.
Mm-hmm.
Eta pixka bat, Euskal Herri eta Estatu mailan gertatzen ari diren denarekin...
Konparatzea, ez?
Alderaketak egita.
Bai, adus nago.
Laro eta masazpian, iruro eta sortzean, pues, Trojan Records, Emi... punka edo Manchesterreko pospunka hori gertatzen zenean ez zegoen internetik eta jendea pos enteratzen zen oso egazki garestiak hartzen Londresera edo Manchesterra juteko aldizkariak lortzen diskoak importatzen baina claro esko orain daukagu
dena eskuan
i al momento
bai
tarduan han gertatzen dena ona oso askarraiatzeta edo agian hemen ja egiten gaude. O sea, hori aztertzea interesgarria izango litzateke.
Bueno, jarretu harko dugu. Azkenean denbora garrapatu gaitu berriro.
Bai.
Bai, 6 minutu falta zaizkigu.
Ostia, ba...
Erabaki, abesti bat bakoitza como muchísimo.
Bai, vale. Ba, bueno, nire aurrengoa oso motza da. Biba Belgradoren lazima, epe batean kaleratu zuten, jaz naiz goratzen izena. Post-hardcorra, pues, entuz esplendor. Barrura begiratzen duen estiloa, barneko zauriak, sentimenduak eta gora berak modu krudelean, distortxorekin eta oiukekin adirazteko. Eta besterik gabe.
Hala ba.
Últimamente debo más que nunca. Estoy
Bueno, ba, programarekin bukatu behar dugu, Inigo jauna.
Bai, tamales.
Bai, bai, de hecho, bai. Bia.
Pare bat edo iru abesti genukan itxaruten.
Baina, bueno, bi jarri gabe geratuko gara, bakarrik. Nitan mal.
Gero ni jarri nenuen, ostap.
Besteren batean gara jarri ditzazkegu. The Black Krausen bat jarri dut, que en mi vida fue muy importante, eta azke disko berriatera behar dute bila bete barru oraindik, entzungo dugu.
Eta ni neukan jartzeko The Clockworks.
Ez dituenak ezagutzen, eta egon naiz arratsaldean entzuten, muy guapo.
Está guapo,
muy guapo.
Irlandako talde bat.
Bueno, muy guai.
Londresen bizi dira, baina...
Muy guai.
Muy chulo.
Bueno, ba, bukatzeko, hemen jarritan dituen The Sandy Drivers taldea, hemen irukortzean inoiz jarri ditugu,
bai.
Jarri ditut. Yo creo que más de una vez. Nire gastar, nire anera bezaroko ere bai, bueno, eta txikitako. Oso talde presente izan zen, nire aitari izugarri gustatzen zitzaizkion, kotxean bastante entzuten genituen, eta nik uste...
Indi bezala definitu daitezke?
Indi rock, bai.
Ba, indi ona.
Ez que garai horretan egiten ziren oso gauza guapoak, Bai, como el primer disco de Sidoní, que no tiene nada que ver con lo que ha hecho Sidoní después. Lehenengo Sidoniren diskoa inglesez egin zutela, eta gero grabatu zutela berriro berdina gaztelaniaz. Y a partir de ahí, Sidoní de hoy. Baina hori diskoa oso nada, bueno, da igual. 1989-tik 2010-era irondu zuen talde honek, The Sandy Drivers, Toledon sortu zuten, eta hiru disko atera zituzten oker espanago, niretzat hirurako sonak, baina igual garrantzitsuenak Little Hearts Attacks eta Do It, da bestea, ez? Berdea eta gorria.
Como el Pokémon.
Bai. Osonak, abeslaria Jero Romero da, gerora nahiko ospetsua egin zen indi eszenan, Jero Romero moduan, esango nuke. Eta bestea, niretzat oso musikari garrantzitsua izan dela ere bain nire bizitzan, izan da Julián Maeso, organista.
Hau ere jotzen zuen? No sé.
El organista de los Sandy Drivers es Maeso. Oh. Bueno, y compositor, ere bai. Maeso inoiz aukera baduzue ikusteko en su trio de jazz o en su quinteto de blues y eso, es brutal. Eta bere diskoak bakarka, ere bai, muy buenos. Somehow and Somewhere, oso disko ona. Parece mentira que haya salido de Toledo. Un disco así.
Bueno, así dago, que... Estago surru madriletik.
Ez dago, ez. Guazen entzutera de Sandy Drivers, FM-an zaudetenak sentitzen dut, ez duzu entzungo, besteok... Bai, sakabo. Besteok izango duzue iBoxen eta Alabedi Irratiko webgunean entzungai. Oso ondo izan, datorren astelarte.
Asko zaindu.
Ale Inigo.
Agur.